Так, а де наші завдання? А ось легендички. Привіт вам, наші улюблені...
Привіт вам, безкрайні степи.
Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя. Ви слухаєте 139-й випуск в місто Жера, словотоку про здорове споживання в місті. З вами я, Олекса Мельник, та...
Та?
А це я з шлюбних ігор запозичив. А тут ти себе називаєш. Ну, окей. Та Ігор Солодрай.
Привіт.
Привіт. Незграбно почали. Дуже важкий був тиждень, дуже божевільний, дуже багато було в місті, через що я навіть погано сплю, а собака проситься на вихід. Ну, курва така, все зіпсувала.
Блядька ти, сука. Скористаюся нагодою, щоб нагадати, що спонсорами в місто Жера є небайдужі люди, які підтримують наш проект на Патреоні. Дякуємо вам ще раз, а також дякуємо усім, хто нас слухає, поширює, коментує. Цей проект є цінним саме завдяки вам. Дякую. А тут може бути ваша реклама.
Я є. Так от, було багато...
Що таке? Ти не виспався чи що?
Не виспався. Не виспався... Ну, я вчора не виспався, і сьогодні спав довго, і на годину більше, але все одно чомусь не виспався. Не порушуйте свій розклад. Так от, наспоживався я, але перш ніж перейдемо до обговорення в місті та одного скандалу з тим, що українська гра стала російською, маю два коротясики. Насамперед, я накричав на дітей і дуже цим пишаюся.
Ого.
Історія така. Ми забирали дитину з останнього дзвоника. Свято відбулося, ми вже йдемо додому. І тут я бачу на подвір'ї школи, десь там в глухому куті, прямо край центральної дороги, яка йде повз школу, там, де багато людей ходить, кілька середнячків, ну, старших за мою доньку, але точно не першаків. Кілька середнячків б'ють ще одного такого ж. А поруч іде один весь в сльозах, очевидно, вже побитий. І я не розгубився. Я на них накричав. Кричав так, що було страшно і боляче. І вони побігли. І в мене відбулася невеличка перемога. Бо я пам'ятаю, як мене отак само місили однолітки і старші діти у школі. Кругом ходили дорослі, і ніхто нічого не сказав. Всіх все влаштовувало. А тут я такий герой, паладин, втрутився і, можливо, зупинив ріст насильства. Недавно читав історію про те, що отак от діти в школі зачіпали, їх за це не карали, в підсумку вони почали зустрічати хлопчика, над яким знущалися десь там на вулиці, і били його. Просто так. Ну, тому що діти, вони дуже жорстокі, у них ще емпатія не розвинута, і вони потребують крові, вони потребують насильства. І дійшло до того, що проломили дитині череп, зламали ніс, і дитина дуже важко лікується, а заяву в поліцію не приймають.
Це якась локальна коломийська історія?
Ні, це не в Коломиї було, це десь в іншому місті. Але просто я сам був жертвою цього дитячого насильства, і знаю, що вони не можуть наїстися цього, розумієш? Ти не можеш їм подарувати, ну на, побий мене, давай, все, відстань. Ні, вони от сьогодні отримали можливість вдарити раз, завтра вони захочуть вдарити два, тому що вони, в них ростуть апетити.
Ну...
І якщо ми, як дорослі люди, не будемо припиняти це, якщо ми не будемо їх відлякувати, говорити, що існує більша загроза, ніж оці діти, існую я можу тобі вломити, якщо ти не припиниш, то вони будуть нарощувати апетити і в підсумку стануть там депутатами «Слуг народу» чи іншими людожерами. І це все дуже-дуже погано. Ми програємо всі як суспільство від того, що ми не дбаємо про дітей навколо. Отак. Але насправді це філософія, яку я придумав вже потім, але в той момент, коли я на них кричав, я наче от пригадав, як я от тоді лежав на землі, в болоті, мене ногами місили, і, типу, стався спалах, і я розкидав цих ворогів, розумієш? Відбулася компенсація.
Ти це відчув солодке домінування над малолітніми дітьми, я зрозумів.
Ну, тільки в цей момент я не над малолітніми дітьми домінував, а над своїми кривдниками, розумієш?
Така... Ну, це для тебе так, та-та, я розумію.
Та-та-та. Ну, я їх не побив, я їх налякав, зупинив, розумієш? Я просто зупинив акт насильства. Ну, вони реально били, це не були веселі штурханці дітлашків. Це було насильство. Прямо руками вони місили дитину, яку вже завалили в кущі. Причому тікала і та дитина, яку били. Вони всі разом бігли в одному напрямку після того, як я накричав.
Це зрозуміло, бо ти великий і страшний. Але що я хотів сказати? Багато з того, що ти сказав, воно має сенс і воно правильно. І дійсно, якщо ти дорослий ідеш, бачиш, підлітки б'ють іншого підлітка боляче, то треба втрутитись і гаркнути. Але оця проблема дитячого, особливо підліткового, в підлітковому віці насильства, та, коли там б'ють, знущаються, дражнять, ще щось, це насправді складно. Ну, тобто, сказати, що кількість таких конфліктів у дитячому віці правильна нуль, це не зовсім правильно. Ну, тобто, зрозуміло, що не можна дозволяти...
Конфлікти, а вже ж...
Не можна дозволяти, щоб насильство виходило з-під контролю. Так, розбиті носи, проламані черепи – це занадто. Але толерувати певну кількість агресії правильно, тому що діти і підлітки, вони мають навчитися її контролювати, навчитися інтегрувати цю агресію в свій характер, так, щоб це було конструктивно. А цього неможливо досягнути, якщо будь-які прояви агресії жорстоко придушувати. Розумієш?
Дивись, у нас є дозволена норма насильства, агресії, яку ми дітям дозволяємо в іграх. Існує багато активних ігор, де діти контактують, змагаються, і там вони можуть оце викинути. Існують також спортивні гуртки.
Звичайно, та, і всілякі спортивні гуртки, та-та-та, це все хороший спосіб спрямувати цю енергію, так, яка присутня в підлітках, це правда.
А особливо пильними мають бути батьки оцих дітей, які мають підвищену схильність до насильства. Я не скажу, що у когось є, а у когось нема. Просто у когось вона вища, ця схильність до насильства.
Ну і тут насправді важливо зауважити, що дуже часто оці діти, які агресивні, вони великою частиною того, що вони агресивні, є проблеми в них в сім'ї з їхніми батьками, в стосунках з батьками, там, з іншими родичами. Тому, ну коротше, це складно. Але, ну, не знаю, чи похвалити тебе за те, що ти зробив. Ну, якщо ти кажеш, що там дійсно дитину били, то та, звісно, ти все правильно зробив.
Дякую.
Ось,
дякую.
Просто треба бути обережним з тим, щоб не як сказати?
Перестаратись?
Ну, не займатися гіперопікою, та? Якось так. Розумієш, про що я?
Розумієш, я не захищав цю побиту дитину. Я припиняв насильство, бо програє і той, кого б'ють, і ті, хто б'ють, бо вони рано чи пізно сядуть.
Ну,
розумієш?
Ну, от оце от неправильна логіка. От, значить, малий в 12 років б'є іншого малого, якому 10, значить, якщо він буде це продовжувати, він сяде в тюрму. Ну,
так.
Типу, якщо так. Він буде це продовжувати. Той факт, що він зараз це робить, він ще...
Ще не робить його злочинцем. Ми його не будемо зараз брати на облік, ні.
Ні, я маю на увазі, що... Це не гарантує продовження цього. Є, наприклад, цікава статистика, ну це більше про сім'ю, а не про підлітків, що насильство в сім'ї, так? Ну, наприклад, коли там батьки б'ють дитину дуже сильно. Якщо людина, яка застосовує насильство в сім'ї, наприклад, б'є свою дитину жорстоко, більшість із таких людей, їх били їхні батьки.
Угу.
Але більшість із дітей, яких били батьки, не б'ють своїх дітей. Зрозумів?
Ну?
Ну, насправді це дуже навіть логічно, тому що якби насильство просто по прямій передавалося, так, тоді би всі всіх били дуже швидко, тому що експоненційно це розповсюджувалося.
Угу.
От.
Але проблеми в сім'ї бувають не тільки насильницького характеру.
Це зрозуміло, так. Ну, ми ж зараз конкретно цю тему обговорюємо. Я до того, що насильство породжує насильство, це далеко не завжди так.
Ні. Ігоре, а я й не стверджую, що насильство породжує насильство. Я говорив про те, що відсутність гальм збільшує порцію насильства. І я говорю про одну людину. Якщо сьогодні... Ну, це я по собі бачу, це так і працює. Якщо сьогодні я собі дозволив накричати на маленьку собаку, завтра я спробую накричати на більшу. І якщо більша схаває мій напад, мою агресію, то я буду нарощувати свою агресію, поки не впруся в стіну. Це так працює?
Так, але чому ти будеш її нарощувати?
Поки не знайдеться собака, яка не злякається мене.
Мотивація в чому?
Як в чому? Згадай Пітерсона, ми читали про цих членистоногих, ракоподібних.
Як це? Тимчасове, короткострокове домінування над іншим, так? Ти про це?
Так.
Ну, так, так. Якщо це не якщо немає обмежень, ти будеш це продовжувати багато, так.
Якщо
так.
Це відбувається в площині насильства, то ми повинні це стримувати. В інших проявах ми маємо сприяти тому, аби домінування відбувалося. Ну, я кажу про інтелектуальне домінування. Бо ми, як людська істота, яка вважає себе чимось, що відділилося від тваринного світу, зобов'язані наполягати на розвитку наших інтелектуальних здібностей, які підсилюються фізичними здібностями, але інтелектуальні насамперед. Ми повинні робити це чеснотою і вкладати в це всі наші сили. І йдеться про наш вид, а не про когось конкретного. Ми всі докладаємо спільних зусиль, незалежно від того, якими є наші розумові здібності. Ми маємо піклуватися про те, щоб всі здобували освіту, всі мали достатній рівень доступу до інформації і достатньо добре працювали з обробкою цієї інформації.
Мені здається, ти трохи з'їхав з теми, але окей. Давай закінчимо цей коротясик.
Добре, є ще один коротясик. Вчора до мене нарешті дійшла триєдність християнства.
Ого.
Я зрозумів, в чому прикол, бо...
Люди ламають над цим голову вже 2000 років, а ти такий раз і все зрозумів.
Але своє розуміння цієї триєдності я не буду казати, бо вона до мене прийшла через те, що я сформулював триєдність вмістожерства.
Ну, це звучить серйозно, пояснюй.
Суть така, дуже просто, ну, бо все геніальне має бути простим.
Угу.
Перша сутність вмістожерства – я є вміст. Це зрозуміло?
Так.
Друга сутність – я є причина вмісту.
Це не зрозуміло.
Вмісти існують, тому що є я. Вони існують для мене. Через те, що існую я як вміст, створюються інші вмісти задля мене. І третя сутність –
так.
Я є джерело вмістів. Я сам створюю вмісти. Хочу я цього чи не хочу, є в мене талант, є в мене можливість, неважливо. Я все одно транслюю якісь думки, які є чи ретрансляцією чужих, чи результатом мого синтезу думок, чи реально щось нове, оригінальне, хоча багато філософів стверджують, що неможливі оригінальні думки. Ну, тим не менше, я є джерело вмістів. І всі ці три сутності об'єднуються в «я».
Мені подобається, але лише формулювання другого «я є причина вмісту». Чому причина? Може, є якесь інше слово, яке більш вдало підходить? Ну, тобто, вмісти існують для мене, і я є причиною вмістів, це трохи має іншу конотацію, згоден?
Ні.
Ні?
А, поясни.
Ну, для мене якось інакше звучить. Коли ти кажеш «я є причиною», я розумію це так, що я їх спричинив. Це як більше до третього. У твоєму триєдинстві.
Добре. Вмісти існують для мене, окей.
Добре.
Отак.
Добре, най буде. Мені подобається.
Але чи коректно тоді стверджувати, що я існую для вмістів? Бо я вже говорив, що це непогана причина продовжити тривалість свого життя. Довгі серіали чи серії відеоігор.
Чекай. Було три тези. Перша, я є вміст.
Так.
Друга, вмісти існують для мене. Третя.
Я є джерело вмістів.
Я є джерело вмістів. А ти ще четверте назвав.
Ну, я є для вмістів.
То це ще трохи інше.
Це витікає із того, що вмісти існують для мене, значить і я існую для вмістів. Ну, бо вмісти не мали би сенсу, якби не існувало мене.
Так, але... вмісти не мали би сенсу, якби не існувало тебе, але чи маєш ти сенс, якщо не існують вмісти?
Ні. Я тоді залишаюся просто твариною, просто плоттю. А саме інформація робить із мене людину. Тому що я осмислюю себе, я перетворюю... Ну, по-перше, я маю ім'я. Це вже інформація, це вже дуже багато. Моє ім'я – це якась координата. Я знаю свої параметри, свій вік, я знаю... щось про процеси в моєму організмі, я намагаюся осмислювати процес мислення. Це все є потоки інформації і сукупність певних вже закумульованих знань. Причому ці знання часто існують у відриві від мене. Хоча це знання про мене. хтось про мене щось знає, чого не знаю я. Там якісь служби мають певні таблички і тому подібне. Ось.
Ну,
це до тези, що я є вміст. Я є вміст в дуже багатьох сенсах.
Ні, та тут можна і глибше піти, тому що навіть твоя ДНК – це інформація у фізичній формі.
Ну, ну.
І вона визначає та. Те, яким ти формуєшся як організм, та? Наприклад.
Угу.
Там, те саме, мабуть, можна сказати про... Ну, це, знаєш, є от така, ну, це, мабуть, філософська дилема, чи як сказати, що от, якщо поступово замінити там кожен орган в тобі, так, чи залишаєшся ти тобою? Про корабель є, що, типу, от, якщо корабель
так.
повністю замінили всі його частини, чи це той самий корабель? Ось.
Інформаційно так, це той самий корабель.
Так, ну і в цьому сенсі, якщо розглядати, що ти – це не конкретний приклад матерії, а закономірність того, як матерія пов'язана.
А
щось таке.
Чи є якісь клітини організму, які з нами все життя? Це тільки нервові?
Я недостатньо кваліфікований для цього, але наскільки я знаю, майже всі, а може навіть усі клітини з часом замінюються повністю. Там я чув таке, наприклад, що там скількись там років, і в тебе нова печінка, грубо кажучи, щось таке.
Ну, то я вважаю, що якщо можна поступово замінити все штучними частинами тіла, це все одно залишає мене мною.
Ну от...
Тільки зміненим. От тепер я такий.
От тоді виникає запитання, що ти таке? І з точки зору вмістожирянства, я є вміст, дуже сильно навіть відповідає цій реальності, тому що...
Ми щойно здійснили революцію у філософії.
Не думаю.
Ну, подумайте про це. Наталя мені вчора сказала, що ти лошара. Твоя релігія гімно, тому що вона не монетизується. Ти змушуєш людей думати, і вони не мають простих відповідей на складні питання. Ти все тільки ускладнюєш. Я кажу, ну як? Ну ти ж дивись, ну таке просте формулювання. Триєдність вмістожерства, яка зводиться до одної сутності, до я. І це не заперечує ні існування Бога, ні говорить про існування якогось Бога. Це підходить усім. Це релігія, яку можна... Це як Nintendo Switch, коли в тебе вже є PlayStation. Ти просто купуєш другу штуку, і вона дорого не коштує.
Можеш сказати, Наталі, що не обов'язково, ну, якщо тобі занадто складно усвідомити триєдність вмістожерства, можна зосередитись на першій тезі. Я є вміст. Дуже просто.
Осмисли себе.
Да.
Дійсно. І дійсно, це перший етап формування вмістожера. Ти маєш зрозуміти себе, побачити вмісти, перевести себе у цифри. З цього починається раціоналізація твого життя, і з цього витікає твоє прагнення до раціоналізації споживання вмістів. І ти від «я є вміст» переходиш до «я причина вмістів» або «я є для вмістів».
Ну, я би не наполягав на конкретно формалізації себе, так? Там, не знаю, записати себе в табличках. Мені здається, це не обов'язкова вимога.
Ну, не формалізації, а діджиталізації.
Навіть, ну, дивись, ти користуєшся інтернетом, в тебе є певна інформація, яка тебе ідентифікує в інтернеті. Ну, якщо ти щось корисне робиш, та, там, дзвониш комусь,
так.
Працюєш через інтернет, там, робиш якісь документи і так далі. Курва, ці сирени задовбали. Вибач. Ну, тобто, оця діджиталізація, вона присутня в сучасній людині, так? А навіть якщо ні, навіть якщо ти живеш десь в горах, далеко, за багато кілометрів від інших людей, і ти ніколи не бачив інтернету, ти все одно обробляєш інформацію, ти все одно є інформація, ти сам себе усвідомлюєш, що це означає, що ти, в тебе в голові є якась модель тебе, так? А що значить модель тебе? Ну, це інформація. Так? В тебе є якийсь
так.
набір або образів, або тез, або навіть цифр.
Масив даних.
Про себе. Тому так, я є вміст.
Угу. Класно. Так. Йдемо далі.
Так, все.
Вибили
я
у вас
думав, це...
землю з-під ніг.
Ну, добре.
Ні, ну так, я описав триєдність, ми будемо з цим жити. Ну, колись наші апостоли напишуть книжку, бо нам щось ліниво, щоб написати всі ці догми і всю цю систему дійсно перетворити на систему. Ну, працюємо. Поки що ми синтезуємо, так? А в якийсь момент ми будемо підбивати підсумки і все запишемо. все от на скрижалях винесемо нашому народу, будучи такими бородатими сивими чуваками.
Ну, побачимо,
і вони
так.
Це приймуть, а потім спотворять і підуть війною одне на одного.
Звісно, так.
З нашими ідеями.
Саме те, що станеться.
Слухай, війна одне на одного. Ламаються зараз списи стосовно української ідентичності. Суть у тому, що відбулася конференція Microsoft,
угу.
І відкривала цю конференцію українська компанія GSC.
Так.
Але є проблемка. Вони показували дуже крутий трейлер Stalker 2. Нарешті вони говорять про те, що гра дійсно вийде, і не в 2039-му, а у 2022-му році, хоча я не вірю, але вони обіцяють. Трейлер класний, він сюжетно гарно поставлений, це така зустріч кількох сталкерів, які живуть у зоні, показують, що вони люблять свою справу, хоча зона це ну зовсім не найкраще місце на планеті. І їхня бесіда біля багаття вечірньої пори переривається ігроладними вставками. Красивий трейлер, гарно зрежисований, красива графіка, красивий геймплей. Дійсно виглядає як прокачаний сталкер. Але є проблемка. Сталкер на англомовній презентації подавався російською мовою.
Добре, а чому це проблемка, окрім того, що це ображає твої національні почуття?
Проблемка в тому, що це українська гра.
І
я не хочу, щоб там була українська. Я розумію, що це безглуздо її там показувати, хоча, а чому ні? Так теж можна. Хто заборонить? Як англомовні люди не відрізняють польську, російську, українську. Вони чують якась слов'янська мова. Розумієш?
Так.
І якби їм показали трейлер українською, то нічого би не змінилося. Суть була би та сама. Але вони показали трейлер російською, не англійською. Коли демонструють...
Слухай, у мене запитання, я просто його не бачив. Мені якось, не знаю чому, але мені Stalker 2 не дуже цікавий. Ти кажеш трейлер російською. Російською говорили персонажі гри, коли показували геймплейні елементи, чи повністю весь трейлер разом з оповідачем, якщо такий був?
Повністю весь трейлер озвучений російською.
Ага.
І вони говорять в кадр, вони дивляться в камеру, трейлер від першої особи.
Ну це дивно.
І вони говорять російською. Це дуже дивно. Це дуже дивно, але це ще більш дивно, бо вони пояснюють свою позицію, що вони використали міжнародну мову. Але це мова меншини в світовому масштабі. Російська мова не є популярною світовою мовою.
Ну, це складно.
Англійська такою є.
Це складно. Ну, наприклад, російська є офіційною міжнародною мовою в ООН, здається. Так? На це є дійсно причина, тому що дуже багато, ну дуже багато, деякі країни у світі мають поширеною російську на своїй території. Наприклад, Україна. Як не крути, ти не можеш це заперечувати.
Добре, але росіяни не складають більшість аудиторії, розумієш?
Більшість аудиторії Сталкера 2?
Так, от... не складають.
Це хороше запитання, насправді.
Німеччина багато грає в Сталкера, багато англомовного світу.
І росіян багато в Німеччині, до речі.
Добре.
Ну, дивись, я не намагаюся виправдати, що от вони так вирішили зробити. Для мене це теж дивно, особливо зважаючи, що це було на англомовній конференції для англомовної аудиторії. Але з усією нелюбов'ю до російської мови заперечувати її, як сказати, маркетингову значущість безглуздо. Розумієш?
Я розумію, що вони би втратили лояльність російськомовної аудиторії, яка їх безкоштовно просуває у світі.
Угу.
Розумію це. Але все одно вважаю, що вони могли виступати англійською.
Або українською.
Тому що «Відьмак 3» – інша всесвітньо відома слов'янська гра, себе всюди просувала англійською, не польською. Хоча у них, наприклад, нема проблем з тим, щоб локалізувати польською, і в тому числі і озвучувати таку велетенську гру. І гроші в них є. Хоча сумніваюся, що поляки це окупили.
До речі, на цю тему маленька вставочка раджу спожити. Нещодавно на каналі імені ТГ Шевченка вийшло відео про історію Польщі з точки зору України. І воно дуже цікаве, я рекомендую подивитися. І одна з головних тез, яку там ставлять, це що от якраз поляки мають дуже сильне почуття власної національної ідентичності. І це було і є, і залишається джерелом їхньої навіть державності, так? Тому що в українців якісь проблеми з цим чомусь. Про це можна довго говорити, чому і як таке, але дуже раджу подивитися це відео, воно частково доречне до того, що ми тут зараз обговорюємо.
Так от, «Відьмак» – польська гра, яка в світі просувається англійською мовою. «Метро», коли виходять дебютні трейлери, вони насамперед виходять англійською, а потім виходить багато трейлерів іншими мовами, в тому числі і російською. Українською не виходить, хоча українська там заявлена.
Так.
До «Сталкера 2» українську мову локалізації заявили. Вона була і в попередніх трьох іграх.
Це круто.
Тобто вони певною мірою проукраїнська компанія, але оцей акт підлизування російській меншині, він допоміг підсилити акт культурної експропріації. Бо росіяни привласнюють собі і танки, і метро, і сталкера. Вони вважають це результатом отечественного ігропрома. І це мене коробить, розумієш? І,
це частина імперіалістичного світогляду. Ну, я навіть не знаю, що ми з цим можемо зробити, тільки обурюватись.
Ну от, я і обурююсь, і наше обурення має бути масовим. Ми маємо наголошувати на тому, що це наша гра, вона належить нам, як українцям, і вона належить компанії GSC як підприємцям. І ми не можемо дозволити, щоб хтось вважав інакше.
До речі, цікаве запитання.
Тому що беремо приклад з поляків.
Так, з поляків точно треба брати приклад в цьому, але що я хотів запитати.
Із євреїв.
Така, із євреїв теж. GSC, вони дійсно українська компанія? Ну, я маю на увазі, вони виробляють цю гру як українська компанія? Вони позиціонують себе, що це київська студія? Чи там, може, насправді 5 студій по всьому світу? Щось відомо про це?
Та ні, це одна студія, вона в Києві, зареєстрована в Україні, платить податки Україні.
Це точно.
Та, і заснована, і керована українцями.
Ну, добре.
Але, тим не менше, росіяни складають дуже велику частину аудиторії. Ну, не думаю, що більшість.
Ну, ясно.
Я схильний повірити, що там третина. І вони, якби їм показали трейлер не російською мовою, я розумію, що вони були би сильно невдоволені. Типу, а що там, непонятно, нічого не можу розібрати, що вони там говорять. Десь таке у них світосприйняття.
А якби англійською було, думаєш, теж була б негативна реакція?
Ну, я так і сказав щойно.
А, та, вибач, я подумав, ти про українську.
Якби він був не російською, а будь-якою іншою мовою, їх би це не вдовольнило, тому що зіпсували їхній священний сталкер. Але взагалі, я маю сумнів, що гратимуся в сталкера.
Угу.
Тому що він намагається серйозно подати смішне. Хоча, ну, перший був певною мірою іронічний, ці чікі-бріки, масліну поймав і тому подібна фігня. Але насамперед, сталкер – це совкодрочерство.
Ну,
а що там дрочити на той совок? Він 30 років як здох, уже труп розклався, вже скоро кістки почнуть кам'яніти.
Ти цю думку вже висловлював, і я з тобою не зовсім погоджуюсь. Хто, кому цікаво, шукайте, є випуск в «Містожара», так і називається «Сталкер 2».
Ну, там я говорив про те, що треба мені, щоб там було життя. Бо в реальній зоні все набагато...
Так, ти про це говорив.
Красивіше.
Але в тому числі ти й говорив про дрочку на совок. Так.
Угу.
Що я можу додати про мову? От я грав в першого сталкера і грав «Поклик Прип'яті». Другий якось повз мене пройшов, а «Поклик Прип'яті» мені дуже сподобався. І я, звісно, грав з українською локалізацією, там є озвучка, хто не знає. Якщо хочете познайомитися зі сталкером, обов'язково грайте з українською озвучкою. Так от, мені насправді сподобався там елемент того, що деякі фракції залишилися російськомовними.
Угу.
Тому що для мене це виглядало дуже навіть реалістично. Так? Якщо ми говоримо, що це дійсно територія навколо Чорнобиля в альтернативній реальності після Чорнобильської катастрофи, то це дійсно дуже логічно.
То не після Чорнобильської, там сталася нова катастрофа вже за незалежності?
Тим більше. Російськомовні люди в Україні є. Так, це якби частина нашої реальності. Можна говорити, що от ми маємо в іграх просувати те, що має бути лише українська. Це один із хороших поглядів, так, на ігроіндустрію. Але можна і говорити про реалістичність. Так, це теж, в принципі, валідний аргумент. Що дійсно деякі клани, деякі окремі люди можуть залишатися російськомовними в україномовному всесвіті сталкера. Так?
Так.
Наприклад. І от як я собі це уявляю, якби я, наприклад, мав слово в цьому трейлері, я би залишив оцей мікс, так? Тобто, що є україномовні, є бандюки, які взагалі не зрозуміло, як говорять, і є російськомовні, так?
Так.
В сюжетних елементах або в геймплейних елементах. Ну, тому що, як я розумію, західна аудиторія в Сталкері клює на оцю, от, оцю атмосферу совкову. Дивіться, комуністичний занепад. О-о-о-о. Знаєш?
Угу.
І для них це, мабуть, ну, їм це цікаво, це дивитися і в цьому світі пожити. А от те, що вони зробили, я би зробив так, якщо є наративна частина, де там оповідач щось розповідає, це типу англійською, якщо є репліки персонажів, вони говорять українською і деякі російською, так? Це було б логічно для мене. Ну, але що тут фантазувати, вже як зробили.
Ну, а ще є проблема із назвою міста Чорнобиль. Тому що в найпершому сталкері гра називається Shadow of Chernobyl.
Угу.
Тобто англійська транслітерація з російської назви цього міста. А місто українське. Нехай катастрофа сталася в Радянському Союзі, тоді ще воно ніби як називалося російською мовою, бо вона була основною в катівні народів.
Мені здається, в Радянському Союзі україномовна документація, мабуть, використовувала українську назву, хіба ні?
Ну, Чорнобиль існував ще до Радянського Союзу.
Зрозуміло, так.
І трава Чорнобиль теж існує давно. Ну, суть у тому, що, напевно, що Чорнобиль – це основна назва. Можна пояснити це як те, що події відбуваються в альтернативній реальності, де місто називається Чорнобиль. А також можна наголошувати на тому, що вони взяли саме радянське світобачення цього міста, і вони нагадують, що Радянський Союз є причиною цієї трагедії. От з такої позиції я готовий це приймати. Хай буде Чорнобиль, бо вони говорять не про реальне місто в реальній Україні, Чорнобиль.
Олекс.
Вони говорять про концепт, який утворився завдяки Радянському Союзу, який подарував нам цю прекрасну катастрофу.
Ця інтелектуальна гімнастика, як на мене, не потрібна.
Ну просто, тому що чомусь
є
вони...
дуже просте пояснення. Дуже просте.
Так.
Люди західні, не російськомовні, не україномовні, вони знають Київ, і вони знають Чорнобиль. І поштовхи до українізації з боку України, з боку українців, дуже правильні, дуже корисні, і треба максимально це розповсюджувати. Навіть досі, так, люди ще не звикли називати Київ Києвом. Я маю на увазі не російськомовні, ну і не україномовні. Ну тому що вони так звикли. Це єдина причина. Їм абсолютно байдуже, що якщо вони скажуть Київ, це образить твої почуття.
Я дякую, капітане.
Ну, власне, і немає ніякого тут загадкового антиукраїнського погляду від розробників.
Але
так?
Ми з тобою зараз проговорюємо, аби збільшити інформаційний потік довкола цього явища.
Звісно.
Деякі російські журналісти насміхаються з нас за те, що ми отут хочемо щось змінити. Мовляв, це марно. Якщо вам це нічого не значить, то робіть по-моєму. Якщо вам без різниці, то робимо по-моєму. Завжди. Це золоте правило. Якщо тобі байдуже, то стаємо і робимо так, як кажу я. Ну тобі ж байдуже. Ну то роби, сука, так, як я сказав. І вони кажуть, що де ви були, коли виходив серіал «Чорнобил»? А саме тоді і з'явився гештег «Чорнобил not Чорнобил». Саме тоді, коли вийшов серіал, тоді ми вже про це говорили. І ми продовжуємо говорити, і ми будемо говорити, доки не дійде, тому що очевидно, що росіяни народ дуже тупий. І дуже-дуже неспроможний на будь-які зміни в своєму світосприйнятті. Але ми допоможемо, бо ми паладини цього світу, ми ельфи, і ми живемо дуже довго. Ми пережили не одну імперію, і переживемо ще й цю. І цього царя теж ми закопаємо.
Олексо, ну це те, що росіяни, ну, мабуть, не всі, але багато росіян дивується, та, і не задоволена тим, що ми намагаємося повернути українські назви українським населеним пунктам, так, і не тільки населеним пунктам, взагалі весь процес декомунізації в Україні, та, там, де вулиці перейменовували, пам'ятники прибирали і таке інше. Росіяни, які цим не задоволені, вони, як мені здається, в першу чергу не задоволені цим саме ідеологічно. так? Вони не визнають, ну, що це бажання може бути присутнім навіть, так, в українців. Поміняти Чорнобиль на Чорнобиль, чи Київ на Київ, чи перенести пам'ятник Леніну і поставити замість нього фонтан. Ми, здається, обговорювали якось інші ідеологічні протистояння, так? Це теж ідеологічне протистояння, і українцям, очевидно, треба займати українську позицію в цих питаннях. Наша країна, наші міста ми називаємо так, як вважаємо за потрібне.
Так, тут все наше, і нам нема у кого питати дозволу.
Саме так.
Ну, тупо.
Хтось говорить неправильно, ми виправляємо.
І не тому, що ми хочемо людину образити чи принизити, а тому, що вона тупа. Просто вона тупа, і їй треба пояснити. Це ж нормально. Ну, тварина там не сильно розумна, і росіянин, він теж не сильно не тварина.
Ну, Олексо, я розумію, що ти хочеш якби додати жару, та коли ти так кажеш, і може ти навіть дійсно так вважаєш, але як на мене, неправильно називати тупими людей, тому що вони роблять щось, що тобі не подобається. Ну, типу, це не завжди корелює.
А, дійсно, вони не тупі, вони це роблять навмисно.
Деякі роблять навмисно, та. Деякі не знають. Тобто, якщо ти не знаєш, це ж не значить, що ти тупий, ти просто не знаєш. Ну, таке.
Угу. Ну, добре. Отже, Stalker виглядає як класна гра з багатим геймплеєм. Очевидно, що на заході вона продасться дуже непогано, але було б непогано, щоб разом з грою вони купили трошечки української ідентичності. Щоб ми вийшли з орбіти оцього Радянського Союзу, щоб дали людям зрозуміти, що ми щось окреме, унікальне, особливе.
Так.
Поляка зараз не сплутають уже з українцем, бо очевидно, що поляк – це відьмак. І все.
Угу. Всі поляки ходять з мечами на плечах і з бородою білою.
Так, так.
І очі у них котячі.
Ага. Ну, ідемо далі. Є трошечки вмістів. На цих вихідних, власне, чого я такий захеканий, стрімко пройшов Ratchet & Clank Rift Apart. Це друга частина перезапуску серії Ratchet & Clank, в якій вийшло кілька десятків ігор. Це екшн-платформер з ухилом у оркестр із багатьох стволів. Особливістю гри є те, що в тебе зброя не є просто зброя, яка стріляє патронами. Вона вся має певні особливості. Наприклад, одна зброя допомагає запускати грибочки-дрони, які літають і розстрілюють ворогів. Інша зброя насилає роботів-кусачок, які гризуть ворогів. Ще зброя якась підвішує в повітрі бомбомет, який скидає на ворогів бомби. Ще якась запускає бур, який крізь землю прокопується і виринає на ворога. І багато-багато-багато інших приколів. Причому кожна зброя має не просто можливість стріляти, а, наприклад, можливість навести при натисненні курка чуть-чуть, і тоді, коли курок натискаєш повністю, ти стріляєш. А завдяки DualSense, а це ексклюзив PlayStation 5, ти дуже добре відчуваєш етапи натиснення курка, тому що там є оцей спротив геніальний. Rift Apart набагато доступніша за попередню частину. Я грався без відчуття труднощів, хоча грався на середній складності. За сюжетом це продовження попередньої гри, хоча насправді можна забити на попередню гру, особливо якщо вас хвилює те, що це була гра по фільму. Хоча я думав, що це був фільм по грі, тому що дуже хороша була гра. По сюжету доктор Нефаріус, якому ми наваляли в попередній частині, повертається, викрадає пристрій, який може відкривати розлами в інші світи. Щось там наклацав на цьому пристрої, стається вибух, і світи починають змішуватися. І виникає загроза кільком всесвітам одночасно. Тому наші герої, це Ratchet і Clank, вирушають у подорож між планетами і між альтернативними реальностями, щоб запобігти катастрофі та зупинити Нефаріуса. Причому не одного, а уже двох, тому що з'являється крутіша версія Нефаріуса з альтернативного світу. Ну і пішло-поїхало. В грі є кілька пісочниць, але це дуже маленькі пісочниці. Ну, тобто вони великі, але маленькі.
Що ти маєш на увазі, поясни? Ну, чому вони маленькі і чому вони великі?
Ну, вони великі, тому що це відкритий просторий світ, який не є просто кишкоподібним рівнем, який тобі треба пройти. Це великий простір. Угу. він великий порівняно зі звичайними рівнями. Але в масштабах там якоїсь гри з відкритим світом, то це малесенькі, ну, міні-пісочнички, в яких ти гасаєш на реактивних ковзанах, збираєш трошки колекційних предметів. Ну, тут колекційні предмети вимірюються там десятками і, ну, двадцятками. Тобто за всю гру не так вже й багато предметів. Сюжет проходиться за 11 годин, а повне зачищення всього і вибиття платини займає 19 годин. У нас у чаті PlayStation Україна вже кілька людей запостили картинку з тим, що вибили платину в той день, коли гру закінчив я. А хтось, ну, там є журналісти, які отримали гру наперед, то вони платину мали ще до виходу гри. За 3 дні вона проходиться. Правда, це дуже насичено, бо гра є фонтаном вражень. Вона дуже яскрава і бурхлива. Там є епізоди, де тобі треба саме проходити, я не знаю, як пояснити. Тебе кидають на рейки монорельса, ти маєш там ухилятися від вагонеток, стрибати у портали, пролітати крізь якісь діри, і це все екшен. Ну, це QTE. Так, можна сказати, що це етапи QTE, ну, вони поставлені дуже грандіозно. Світ довкола тебе швидко перебудовується, плюс у тебе є оце постійне відчуття легкості через те, що дуже швидко все завантажується. Немає жодного екрану завантаження, хоча у грі я бачив кілька ліфтів, але вони якось сюжетно поставлені, і я маю сумнів, що це ліфти саме для завантаження були.
Ласкаво просимо у світ SSD.
Так. У світі SSD жити дуже класно. І це перший ексклюзив Sony PlayStation, який настільки вдало використовує усі можливості консолі. І це перший ексклюзив Sony PlayStation 5, який підігрів мою кімнату. Я не знав, що PlayStation 5 може так грітися. А вона вивергала неймовірну кількість тепла. При цьому на екрані от картинка 60 кадрів, все крутиться легесенько, в кадрі просто множина всього, що можна уявити, купа дрібних деталей, все це рухається реалістично, плюс працює рейтрейсинг, і ти дивишся, вау, як так? І ця гра перетворила мій телевізор на гарбуз.
То як?
Тому що я зрозумів, що вже пора купляти телевізор з 4К, ну, бо тупо не влазить ця гра у екран на Full HD. В неї забагато всього в кадрі. Ну, отаке. Ratchet & Clank рекомендую. Можна грати, навіть якщо ви не грали в попередню. Сюжет доволі простенький. Це про протистояння добра і зла. Але при цьому там є кілька драматичних моментів, які вас розчулять. Ну, і це про дружбу.
Добре. Давай я порекомендую фільм. Приходив до нас якось головний по СТС Ukraine,
ага,
Андрій Рабощук, і він порадив там декілька речей, і одну з них він сказав, що його улюблений фільм – це «200-літня людина», це фільм по оповіданню Азімова. Англійською він називається «Bicentennial Man». Ну, я його вирішив подивитися, бо, як виявилося, я його раніше не дивився. Ну, я згадав там, що була рекомендація, подивився трейлер на ютубчику. До речі, дивився його на ютубі. Тобто я його купив на ютубі. На ютубі є фільми, і їх можна купувати або брати в оренду для перегляду, я його купив. Мені здається, ця функція має бути доступна в Україні теж. Так от, це прекрасний фільм. Це дійсно дуже-дуже крутий фільм, і він мені нагадав про Всесвіти Азімова, багато книжок, якого я читав.
А чи читав ти цю книжку?
Думаю, що ні. Мені здається, що це оповідання, я не всі його оповідання читав, деякі читав. Мені особливо, бачиш, відходжу від фільму, але я пам'ятаю, мене дуже вразило, в нього є оповідання, яке займає, здається, сторінку чи дві, називається «Бленк», типу порожнеча чи щось таке. Воно мене так вразило просто своєю компактністю. Там двоє людей обговорюють новий винахід і, ну, дуже круто, дуже круто. Якщо ви ніколи не читали Азімова, я рекомендую познайомитися з декількома його оповіданнями хоча б для початку. Він створив просто неймовірний всесвіт. Можна сказати, що це один всесвіт.
Угу.
Так от, Bicentennial Man — це історія про альтернативну реальність, вже не про майбутнє, тому що там події починаються у 2005-му. Ось, це так, знаєш, як з назад у майбутнє, де в 2015-му в тебе були куртки, які себе висушували, і кросівки, які себе зав'язували, а в реальності такого нема.
Ні, ну та ці технології реальні, вони можливі, просто на що воно треба?
Так, якось так. Отут таке саме відчуття, але історія про те, що сім'я купує собі робота, який має допомагати по господарству. До речі, що цікаво, це ж досі так і не стало реальністю, та? Робототехніка дуже сильно розвинулася, та? Особливо в індустріальній сфері.
Але антропоморфна ні.
Та, але от антропоморфні роботи — це досі дуже-дуже складно, та? І ми не знаємо навіть...
Виявляється, те, на що у природи пішли сотні мільйонів років еволюції, людина за 100 років щось не дуже може зробити.
Не змогла зробити, та. Ось, і це історія про те, як робот, який з незрозумілих нам причин унікальний, та у нього там наче як якийсь глюк, але цей глюк робить його дуже антропоморфним, а як сказати?
Гуманістом. Ну, він людяний, він дуже людяний.
Він людяний, та, він людяний і... Що цікаво.
І більше, ніж люди, які довкола.
Та, власне, про це весь фільм. Фільм, до речі, довгий, більше 2 години.
Але, ну, це дуже класна філософська притча.
Так.
Тому що люди все ж таки створили цю людяність.
Так.
Розумієш? Тобто, вони в нього її вклали.
Нам показує, що оця сім'я, вони вирішили розвивати в ньому цю людяність. Так? Тобто нам показує, що це не просто там бац і там штучний інтелект себе зрозумів і став людиною. Ні, це не та історія.
Ну, у нього пішло 200 років.
У нього пішло на це цілих 200 років. Та. Але найкрутіше, і це навіть не буде спойлером, він врешті став людиною і навіть більше, ніж людиною. Та? Як казав Андрій, якого дідька, ну, якщо оцей робот так сильно хоче бути людиною, чому люди не хочуть бути людьми? Власне, оця тема в цьому фільмі розвивається. І він дуже гарний, він дуже добрий. У ньому багато емоційних сцен, які можуть викликати у вас і радість, і сум, і сльози. Це дуже гарний фільм. Він уже трохи старенький, але це не робить його менш цікавим.
Ну і це біографічна драма.
Біографічна?
Ну,
а в чому біографічність?
Ну, нам розкривають біографію цього робота.
А, ти про це? Так. Так, так, в цьому сенсі це правильно, так. Я просто подумав, що це якось пов'язано з Азімовим, а я про це нічого не знаю.
Ні-ні.
Ще цікаво, що в цьому фільмі є ідея, яка перетинається з тим, про що ми говорили раніше у випуску, тому що цей робот поступово перетворює себе на людину фізично, та? Він замінює свої деталі і поступово робить себе більш схожим на людину, так? І закінчується тим, що він винаходить штучні органи, розробляє нервову систему, таку як в людей.
Його особисте прагнення стати людиною зробило можливим протезування для людей.
Так.
Люди робили собі штучні органи, а він навчився робити їх органічними і вплинув на науку.
Ну, я до того, що ми говорили про те, чи залишаєшся ти собою, якщо кожну твою частинку було замінено, так? І от в цьому фільмі нам показують, що виходить, що так? Тому що цей робот практично повністю себе замінює. Ну, хоча ні, в нього наче як позитронний мозок залишається назавжди. Щось там таке було. Ну, це не дуже важливо. Дивіться, дуже хороший фільм. Я би сказав, що це класика. Азімова теж, якщо не знайомі, раджу спробувати почитати. Це дуже хороший автор.
А я подивився кіно, яке називається «Boss Level». Там грає Мел Гібсон там грає. Вибачте, щось на мене найшло хохляцьке таке. Ух.
Спалахи на сонці.
Точно. Значить, при цьому він грає там негідника. Я дивуюся, що Мела Гібсона досі не закенселили. От зараз діє, як це, філософія скасування, де можна перекреслити всі надбання людини за те, що знайшли якийсь старий твіт, або за якусь одну невдало сказану фразу можна людину... прогнати.
Ну, це не дуже гарний розвиток подій, як на мене.
Ну, але Мел Гібсон мудак, публічний мудак, розумієш, він належить до гендеру мудаків.
Ну, то
що? Є там геї, лесбійки і є Мел Гібсон. І Мел Гібсон не приховує того, який він є, як він ставиться до чого. Він дуже погана людина, він як Говард Філіпс Лавкрафт, розумієш?
Ну, почекай, він погана людина, тому що він прямолінійний, чи в нього якісь погляди є дуже негарні, я не розумію.
Ні, ну, добре, Ну, тому що прямолінійний. Окей, ага. Просто його погляди, ну, хижацькі, тваринні, він принижує жінок, наприклад.
Та, що він казав?
Він заперечує ліберальні цінності.
Можна конкретніше, бо я нічого про це не знаю.
Ти мене запопав, я тобі приклади не наведу. Я маю тільки відлуння спогадів про те, що читав статті про нього, де він висловлювався якось
погано. Оце надивляться заголовків і понапридумують собі.
Так.
Ну добре, продовжуй.
Добре, в коментарях потім накидаю якихось матеріалів. Ну, але, тим не менше, він мені подобається, розумієш?
Так, не сумніваюсь.
Як і Говард Філіпс Лавкрафт. Він мені подобається, і він вистояв, його не прогнали. Але фільм не про нього, вибачте. Я просто я дивився і не міг натішитися, що от така мудачина досі присутня в кіно, і його ніхто не прогнав. «Boss Level» – це кіно, яке суміщує «День бабака» і «Бойовик». Найближче воно схоже на «Межі майбутнього» з Томом Крузом, але ліпше в 100 раз. В самій назві «Boss Level» нам дають зрозуміти, що це щось про відеоігри. Насправді ні, не про відеоігри, це екранізація відеоігрового процесу. Це дуже важливий програмний твір для осмислення популярною культурою відеоігор. Це не екранізація якоїсь гри і не історія про те, що персонаж перебуває у відеогрі. Персонажа зациклило в одному дні, причому не цілому, а він прокидається зранку і доживає до 11:47. Потім вмирає. І коли він прокидається, його намагаються вбити суперкруті кілери. Їх дуже багато. І він вже прожив на момент початку фільму там 120 днів, здається, чи 140 днів він прожив, вмираючи і вивчаючи ці можливості. Він постійно прокидається, його прямо в ліжку будить людина, яка намагається мачете йому прорубати голову. Він вже на пам'ять знає, де він буде, він ухиляється. По квартирі бігає убивця, а він варить каву собі.
Та, це, мабуть, прикольно подивитись.
Постанова дуже крута. Тут от хореографія дуже класна. На перший погляд, це дешевий бойовик. Головного героя грає тупий качок. Ну, я не знаю, чи ця людина тупа, не хочу образити актора, але персонаж виглядає тупим. Причому це йому дуже пасує. У нього пішло 140 днів на те, щоб зрозуміти, що йому там дали підказку на початку.
Окей.
Сам фільм не жартує про тупість героя, він не робить його комедійним, просто тут є дуже влучна фраза, яка описує персонажа. Брак розуму він компенсує завзятістю. Це про нас, про геймерів. Ти можеш бути не найрозумнішою людиною на світі, але якщо ти спробуєш кілька разів, ти намацаєш правильний шлях, ти знайдеш правильну зброю, ти відкриєш правильну комбінацію. Відеоігри – це можливість проживати наші життя краще.
Ого.
Тому що в реальному житті в тебе є лише одне право на помилку.
Ну,
ти помилився – все, ти програв.
Це залежить. Це залежить від...
Ну, різні бувають ситуації, але в більшості випадків...
дії. Ну, наприклад, будь-яке вміння так прокачується. Ну, щоб їздити на велосипеді, треба багато разів пробувати їздити на велосипеді, щоб в тебе не виходило, правильно?
Так, так, так. Але вміння виживати в екстремальних ситуаціях...
Ні, ну це так.
Точніше, відеоігри не навчать вас виживати в екстремальних ситуаціях, але вони можуть підготувати ваш процес мислення так, щоб ви краще потім зорієнтувалися, коли реальна загроза буде.
Ну, добре.
Ну, це я припускаю. Таких досліджень ніхто не проводив, напевно. Але так, ігри допомагають краще опановувати стрес. Ігри вчать тебе, що стрес – це процес контрольований. Що ти під час якоїсь загрози можеш знаходити рішення. Маючи такий досвід із відеоігор, ти переносиш його в реальне життя і краще справляєшся з реальними задачами. От про що я. І цей фільм «Boss Level», він саме про це. Чувак 140 днів херачив, вмирав, підбирав варіанти, а потім до нього дійшло, що варто змінити тактику.
Угу.
На середині фільм перевертається, міняє жанр, б'є тебе по писку, по дихалу і каже, а тепер я драма. Реви, сука. І я реву. І я сижу, і мене розносить на клапті, розумієш?
Так, вірю.
Раптово це стає кіно про батька.
Ого. Ну так, для тебе, мабуть, це було особливо несподівано.
І оцей тупий качок, зображає дуже чуттєву людину, якій знадобилося 140 днів смерті власної, щоб до нього дійшло, що в його житті важливе, заради чого треба жити, заради чого боротися. Кіно несподівано класне. Його жінку грає актриса, яку ви можете пам'ятати по головній ролі у фільмі «Silent Hill». А як її звуть, я не пам'ятаю. Як звуть головного актора, що виконав головну роль, теж не назву. Но він виглядає як чувак із 90-х.
Що, він в малиновому піджаку із цим ланцюжком?
Ні, він в шкірянці ходить. Він сам військовий, розумієш? Він має цю хорошу фізичну підготовку. Він військовий, і саме це дало йому можливість протриматися. Хоча я розумію, що будь-яка людина в цих обставинах, рано чи пізно, змогла би набратися досвіду і натренуватися.
Я нагуглив, в головній ролі Френк Грілло і жінка-актриса Наомі Уоттс.
Я дуже рекомендую це кіно. Починається як екшен, а закінчується як крута драма. І закінчується з відкритим фіналом. З відкритим фіналом! Сиквел. Мені потрібен сиквел.
Ясно. Ну це новий фільм, так що може й буде.
А, ще є фільм «Адреналін» з Джейсоном Стетемом.
О, я пам'ятаю цей фільм. Він прикольний.
От дуже схоже. Ага. Дуже схоже. Тільки в «Адреналіні» там був лінійний сюжет.
Ну, але там драми немає, там комедія.
Ну, тут теж багато смішного. Це екшен. Насамперед про екшен. Але потім раптом стає драмою. Ага. Я рекомендую, Ігор, подивися. І от ти кажеш, що ти не любиш екшен заради екшену. От це фільм-обманка. Він намагається затягнути людей, які люблять от такий екшен, а потім скалічити їх драмою, розумієш? Це пастка.
Та знаєш, я от починаю думати, може я набрехав, коли сказав, що не люблю екшен заради екшену, тому що оцей попередній фільм, який я говорив, Unknown, він був з екшеном. І от «Адреналін» ти нагадав, я пам'ятаю, що він мені подобався. Там же ж теж екшен заради екшену.
Ну просто «Адреналін» він відвертий треш, він не приховував, що він... Хоча, який фінал першої частини? Він телефонує до неї і говорить про кохання.
Ну, та.
Це мене це дуже сильно зворушило. Це теж калічить. Ти не чекаєш такого. Boss Level мене дуже зарядив. Ну, головне, що він надихнув мене підняти складність у іграх.
Навіть так?
От так. Ну, добре, реклама. Реклама не оплачена, хоча насправді вони нам донати кидали. Значить, Fantasia.ua хочу порекомендувати. Канал на YouTube. Вони апостоли вмістожерства. Вони несуть нашу благу вість про вміст, тільки вони обговорюють зараз переважно аніме.
Угу.
Це 30-хвилинні подкасти молодої пари. Здається, вони молодші навіть за тебе.
Угу.
Схоже, що вони ще на останніх роках навчання в інституті.
Так.
Але попри брак досвіду, вони все одно сприймаються дуже класно. Принаймні, те, про що вони розповідають, вони вивчили.
Угу.
І вивчили значно краще, ніж вивчу я, бо я навряд чи буду дивитися.
Ну, тобто,
але як пристрасно вони...
Якісніший подкаст, ніж ми, та?
Немає якіснішого подкасту, ніж ми, Ігоре. Що ти розлякуєш нам аудиторію? Вони роблять хороший подкаст. Я їх рекомендую. Я сам їх слухаю. Я там вже вибачався, що не коментував останній випуск, але я вчора прослухав, наприклад, інтерв'ю з Аспідом. Це перекладач, який, виявляється, перекладав серіали, які я озвучував, а я його не знаю. Mm. А він сам в цьому інтерв'ю каже: ну, ніхто не знає перекладачів, і це добре, можна всяку херню наворотити, і тобі ніхто нічого не зробить. Будуть всі гиркати на даберів, які озвучують ці серіали. А я от, виявляється, з ним в групі працював, і навіть не знаю, хто це такий. Нічого про нього не знаю, крім того, що він 1.90 м, і лягає спати в 4-й, встає в 10-й.
Ну, це багато інформації про незнайому людину.
Ага. Ще раз, Fantasia.ua. Посилання знайдете в описі. Ще один український подкаст, і вони обговорюють всякі анімешки та інше. І в них є своя система оцінювання контенту.
Круто, круто. Це я хотів ще запитати, а вони знають, що вони апостоли вмістожерства? Чи...
Так, вони самі себе так.
Навіть так, ого.
Ну, вони нас там цитують, і в першому випуску вони...
Так, все, давай завершувати,
згадували.
Я хочу піти послухати.
Добре, ну я би ще хотів розказати, але... Ну,
що,
добре.
Ну, добре.
Подивився Friends Reunion. Це капусник. капусник акторів, які грали у знаменитому серіалі «Друзі».
Капусник?
Ну, це зустріч чуваків, які колись мали якусь спільну акторську активність, і вони там кривляються разом, бухають, спілкуються. Тобто сюжету у «Friends The Reunion» нема. Це не продовження подій серіалу. Це документалка, яка допомагає тобі пригадати, що ти пройшов. Це реально круте завершення «Друзів». Якщо у тебе були якісь поривання передивитися «Друзів», і ти мучишся, ти відмовляєшся, ти кажеш, ну, це там 10 сезонів, там 200 з лишнім епізодів, я не можу, але тобі хочеться. Ти вмикаєш одну цю серію, вона йде 2 години, і все. І ти задовольняєшся. Ти розумієш, що «Друзів» передивлятися не варто. Безнадійно застаріле гівно, яке тоді дарувало дуже класні емоції. Дуже смішна штука у «В друзях The Reunion» – «Воз'єднання» – те, що вони опитали людей з різних куточків світу, що вони думають про друзі і що для них цей серіал. І недавно серіалу закидали те, що він расистський, що він гомофобний, що він от...
Це не цікаво, давай далі.
Ні-ні, чекай. Так вони опитали людей з різних куточків, і це індуси, негри, ну, негроїди, не знаю. Люди, які належать до раси негрів. Не з тим, щоб принизити, бо вони не афроамериканці, вони не з...
Та
не
забей... Ну, слухай, мене насправді так бісить, що зараз в кожному реченні, коли ти щось таке говориш, треба виправдовуватися спочатку. Цілу хвилину, а тоді можна сказати те, що ти хотів сказати.
Коротше, в найближчий час я нікого не буду ображати. Погнали. Значить, індуси, негри, лесбійки, причому вони там в кадрі цілуються. Ви не зрозуміли, що я лесбійка?
Дивіться.
По моїй зовнішності не видно. А ну іди сюди, моя кохана, іди сюди, я тебе буду цілувати, а подивіться, ми лесбійки. Зрозуміло?
Ну, так і що.
Так от, саме таких людей набрали для того, щоб вони сказали, що ми любимо друзів. Розумієш, це смішно. Ну, це смішно, тому що все одно більшість була білими гетеросексуальними мудилами, якими ось і ми з тобою є.
Це смішно не тому. Це смішно тому, що це не має значення. «Друзі» — це серіал про друзів, яка... Мені здається, феномен... Та це не
про
має
значення. Про білих гетеросексуальних
це
друзів, розумієш?
Це не має значення.
Статистично хоча б один гей серед них мав би бути.
Дружба?
Хоча...
Ні, насправді не обов'язково.
Ну, десь...
Геїв мало. Там щось 1.5% чи 2, щось таке.
Ага, ну добре.
Так от,
добре.
Що я хотів сказати. Дружба – це універсальний феномен людський. Друзі бувають у всіх культурах. Ну, не знаю, може там не у 100%, може десь є якесь африканське плем'я, де немає слова «друг» чи ще щось таке. Але якось вимагати, щоб в цьому серіалі... Ну, це хороший серіал про дружбу, так? І люди його дивляться, тому що їм подобається дружба.
Це дуже хороший серіал про дружбу на свій час. На свій час.
Чекай, я не згоден. Що значить «на свій час»? А що змінилося?
Люди змінились.
Сьогодні у 2020-му дружба не так виглядає, як у якому там 90-му. Я щось... Може, зі мною щось не так, що я цього не розумію.
Хоча я... А тобі зараз... Ти би зараз передивлявся «Друзів»?
Та чому ні? Ну, тобто...
Розумієш, багато українців дуже тепло згадують серіал «Альф».
Ну.
Але його дивитись неможливо. Це гить.
Чому?
Але ми його пам'ятаємо саме як класний серіал з чудовою українською озвучкою. Ну, він неможливий. Ти не розумієш половини того, про що вони говорять, тому що воно вже не в контексті. Воно для інших людей з іншого часу. І друзі, вони такі самі.
Ну, я не пробував дивитися, але...
Що стосується саме дружби, то так.
Я дивився кілька сезонів «Друзів», ну, може, 2 роки тому. Та? Це все одно старий серіал, як на 2 роки тому.
Ну.
Так, але я не мав ніяких проблем із тим, що я там щось не розумію.
Ну, просто, Ігоре, друзям скоро 30.
Ну, то й що?
Ну, добре.
Ну, я, типу, не розумію.
Я люблю друзів. Я люблю друзів. Просто, коли я дивився цей фільм, я зрозумів, що я їх передивлятися не буду, тому що вони вже не подарують мені тих вражень, і це не має сенсу. Я не повернуся туди, мені треба рухатися далі.
Гаразд.
І фільм «Friends The Reunion» допомагає тобі рухатися далі. Він показав нам акторів, які зіграли основних, ну, які зіграли головні ролі в цьому серіалі. Гірше за всіх зберігся Меттью Перрі. По ньому видно, що бухає. Страшно, по страшній силі. Він потворно виглядає. В нього дуже попсута шкіра. Ну, там йому зуби білі зробили, ботоксом накачали, але це не допомогло, це не сховало того, що людина живе дуже кепсько, і як я зрозумів з їхньої бесіди, вони намагаються вдавати, що ми такі друзі за камерою, от ми там зустрічаємось, Меті Пері каже, а мені ніхто не дзвонив. Ми там тусуємось, але а мені ніхто не дзвонив. Я побачив цих людей живими. Я зрозумів, що коли я дивився серіал, то це були зовсім не... Це були не на 100% персонажі, що вони, як актори, все одно залишали частину себе там. І я з ними прожив 10 років. Я пригадав класні моменти, я дізнався, що з чим розроблялося. Але, знаєш, що ще смішно, що фільм, серіал звинувачують у гомофобії, а продюсером був гей, одружений з геєм. І він клопотався всіма тими жартами, і він створив усі ці гетеросексуальні штуки, які ми так любимо. Він їх дуже чітко відчув, розумієш?
Я не знаю, чи я згадував про це у «Містожарі», але одна з моїх перших робіт, на якій я працював кілька місяців, коли я ще був студентом, там робили дуже простенькі казуальні ігри. І цільова аудиторія цих ігор були американські жінки за 30. А геймдизайнер був такий великий мужик з бородою, який любив побухати. Що я хочу цим сказати, це що для того, щоб творити щось, що подобається певній категорії людей, не обов'язково бути з цієї категорії людей. І це хибна думка вважати, що так має бути.
Я не стверджую цього, я просто зазначу, що це іронічно.
Ну, окей.
Ну, тобто, воно вже схвалене геями, розумієш? Воно вже зроблене геями. Угу. Що ви ще хочете? Відчіпіться.
Хотів би я подивитись на людину, якій не подобаються друзі. Ну, чесно, я ще таких людей не зустрічав, мені здається.
Ну, мені вони технічно зараз не подобаються. Я їх не можу дивитися, вони застаріли. Ну, для мене після друзів вийшли там айтішники, Теорія великого вибуху. Ну, Теорія великого вибуху найбільше мене зачепила після друзів.
Так, вони класні.
Тобто, воно рухається далі. І якщо ви не можете попрощатися з друзями, то подивіться цей фільм і...
І заспокойтеся вже.
Коли ви дізнаєтеся, що хтось із цих акторів помер, то вже буде не так сумно, бо ви знаєте, що вони відбулися, вони раді. Вони, коли закінчили серіал, то наголосили, що ми дійсно закінчуємо. Ми не хочемо повертатись, відроджувати. Ми сказали все, що хотіли сказати.
Угу.
Серіал пішов на піку популярності. Хоча він уже там падав, рейтинги його падали, але він не пішов від того, що вже нема можливості виділяти кошти на нього.
Так.
Всі ці актори кудись далі подалися в кіно, там тільки ця Рейчел змогла чогось в житті добитися, всі інші менше, але тим не менше. Найкраще з них усіх, по-моєму, виглядає Мет Леблан. Такий...
Він кого грав?
Український газда.
Нагадай.
Він грав Джоуі.
Ага.
І от він розкабанів, вони в цьому фільмі багато жартують про його гладкість, сам він грає зараз в серіалі, я не пам'ятаю, як називається, там він батько сім'ї, такий трудяга, вирішує проблеми з дітьми, з дружиною, з друзями і все таке. Якщо не знаєте, що подивитись, ми вам розказали. Для вас сьогодні балакали Ігор Солодрай та Олекса Мельник. Ми страшенно дякуємо нашим патронам з сайту Patreon. І ви, до речі, долучайтеся, підтримуйте нас копійчиною. Посилання на всі наші сторіночки і на Patreon в тому числі в описі під цим випуском.
Дякуємо.
Па-па.
Па-па.
А так, то найкраще літо в моєму житті.
Ну, так, ого.
Ну, у мене кожне літо найкраще.
А, ясно.
Бо, в принципі, можливо, останнє.
Останнє літо?
То чому би йому не бути найкращим? Ну.
Що ти маєш на увазі? Ти що, помирати зібрався?
Ну, це як, вчися так, наче житимеш вічно, живи так, наче завтра помреш.
Ось. Ну, так.
Я читаю Ніцше. Який же він кінчений мудак?
Ну, я чув про це, але я сам не читав, у мене в планах.
Ну, тобто, ти читаєш, ух, мудро, мудро, а потім він такий, жінка народжена, щоб догоджати чоловікові, а чоловік народжений, щоб бути воїном. Шо, блядь?
А що, тобі не подобається? Так, так, все правильно сказав, я не розумію.
Мені подобається, але в таких умовах жінка матиме дуже низьке лібідо, і вона не зможе мене задовольняти.
Ну,
розумієш?
Знаю. Може, в тебе якісь особливі смаки в жінках? Ти хочеш жінок-воїнів,
ага,
а
ага.
Різні ж є смаки, знаєш?
Воїнок. Ну, воїнь. Не знаю. Ні, не хочу я не хочу, щоб люди воювали.